Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата под общо заглавие «Идващият». Това е заглавието на книгата на писателят Анас Дошков, която в нашите предавания ще ви представим с известни съкращения. Днес с Ради ще продължим с следващата част под заглавие «Детето от Витленските ясли». Тази част ще имате възможност да слушате в две поредни предавания упражнения по вяра. Искам да ви информирам, че всяка поредна част ще започваме с кратка информация за писателя и неговата книга. Евентуално за тези от вас, които за първи път я слушат.
Атанас Дошков започва да печата още като студент, предимно критически статии и религиозни есета. Печелил е национални конкурси. С исторически усет и енциклопедична вещина, той създава вълнуващо повествование за състоянието на нашата планета, за световния хаос и учението на Христос. Като воюва против съвременните пороци и отчуждението ни от Бога, той сродява читателите с християнските ценности, пробужда благородното съзнание на божественото в човека, извисява неизчерпаемите и животворни възможности на човешкия изкупител и спасител.
Скъпи приятели, от дълбоките глъбини и безкрайността на времето, детенците от Витленските ясли ни обикна с неизмерима божествена любов. Превъплати се по тайнствен начин, придоби човешки образ, за да бъде по-близо до нас и да ни даде пример как да живеем по-чисто, по-свято, целомъдрено. Витленските ясли станаха за нас не само слава и величие, но и спасение. Едновременно болка и трагедия, защото спасителят на човешкото племе се роди в една бедна колиба. В тази светла нощ на интимност и размисли, ние вярващите получаваме прекрасни уроци по етика и морал, смирение и покаяние, състрадание и готовност за християнска саможертва. В тези дълбоко изповедни мигове на ликуване, неволно си представяме влизането на Христос в Йерусалим, посрещането му от народа с цветя и маслянини клонки. Чуваме ясно кадифените детски гласчета «Осанна на Давидовия син».
В тази пресвята нощ, коленичали пред Витлеемските ясли до детето чудо, ние ставаме по-добри и човечни, достойни за неговата любов и милосърдие. В това свято място за преклонение пред този, който е роден в мъки и лишения, но дал тържествен обет, че ще ни спаси, дребнавото изчезва и чувстваме ликуващата тишина на сърцето си и неговото дълбоко покаяние. Нека в тези размирни времена и възрастни, и млади да прегърнат Христос и неговото спасително дело. Така те ще се убедят колко тайнствено и велико е да разговаряш интимно и съкровено със своя учител и спасител.
От бедните витлеемски ясли до историческия и спасителен кръст на Голгота, животът на Христос беше едно огромно страдание, дълга поразителна агония, които преминаха във вяра, надежда и любов към всички хора по света. Христос пробуди човеците за живот в Отца, от когото беше пратен да спаси човешката раса от погибел, поради нейното грехопадение и разгулен живот. Праведникът изпълни отлично за ръката на своя любим Отец, като се пожертва за всички нас, жителите на тази планета, и остави пример как да живеем на тази грешна земя.
Нека помним тези ясли на скромност, нищета и величие. Нека не забравяме Христовия кръст, ясен символ на нашето спасение и любовта, дар от милосърдния Спасител. Нека тайнствената светлина, която залива витлеемските хълмове в рождествената нощ, никога да не гасне в сърцата ни, а да ги озарява и да ни ръководи в неясното бъдеще. Нека любовта ни към детето от витлеемските ясли стане най-мощният двигател в един залязващ свят, защото, както Павел пише във второто си послание до вярващите в Коринт, ако някой е в Христос, то е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново.
Уважаеми слушатели, от историята знаем колко много хора са се изказвали за Христос. Ще ви цитираме някои мисли на Клавдия Прокула, съпругата на Понтий Пилат, нейния съпруг Пилат Понтийски и някои други мислители. Ще започна с Клавдия Прокула. За най-драгото и най-скъпото, за детенцето ти, този свят залог на нашето съединение, не ставай съучастник в проливане на кръвта на този праведник, който е подобен на безсмъртния Бог. Аз го видях на сън тази нощ, заобиколен от божествена светлина. Той съдеше човечеството, което стоеше и трепереше пред него. Пази се да не вдигнеш ръка против него. О, вярвай ми, само една капка от тази кръв ще определи за веки твоята съдба.
Да, така съпругата Клавдия Прокула се обръща към Пилат Понтийски. А, успокой се, Клавдио, иди с детето в градината, казва той. Твоите очи не са създадени да гледат подобни сцени.
Ето как продължава тя. Най-после моят мъж, уморен и застрашен, беше принуден да се съгласи с решението на тази яростна тълпа. О, фатален час на погибел!
И думите на Пилат Понтийски, записани в Евангелията като исторически документ, аз съм невинен, казва той, за пролятата кръв на този праведник да бъде върху нас и нашите чада, отговаря тълпата.
Ах, защо не те послушах, Клавдио? Моето помрачено сърце няма никога вече да вкуси спокойствие. Защо не защитих този мъдрец, дори живота си?
Христос възкръсна и повери своето учение на няколко рибари от Галилея. Това учение започна да се разпространява по цялата империя и растеше като синапено зърно. Новата вяра е истински плодоносен корен, на който ще се покорят всички останали фалшиви религии. Отново думи на Клавдия Прокула.
А ето какво казва Наполеон I Бонапарт, френски държавен деец. Александър, Цезар, Карл Велики и аз основахме велики империи. Но на какво се крепеше делото на нашия гений? На насилието. Единствено Исус Христос изгради своето царство върху любовта и днес милиони хора биха дали живота си за него. Каква огромна разлика между моята дълбока мизерия и вечното царство на Христос, което се проповядва, обича, възхвалява и разпространява по цялата земя.
И още доказателства за историчността на Христос от управителя на Юдея, Публиус Лентулус, който ни дава описанието за Христос. Има разсреден и очарователна коса. Погледът му е тъй славен, защото вдъхва доверие у всички, които го гледат, и всички са принудени да го любят и да се боят от него. Очите му сияят, лицето му, което пръска виделина, е като слънчеви лъчи, галещи с силната си светлина Божиите творения, тъй щото е невъзможно някой да го гледа продължително време. Познава отлично всички науки, без да е изучавал никой от тях. Пътува бос и гологлав. А сега, скъпи приятели, да видим как Христос реагира при срещата си с своя предател. Този епизод разкрива наистина неговото божествено величие. Той просто го пита: Юда, с целувка ли ме предаваш? Тази позорна целувка за човечеството беше предвидена 700 години преди Юда да предаде Христос по този тайнствен и позорен начин. После последва смъртната присъда над праведника, който бе осъден като най-големият престъпник на тази земя. Скръп и болка навяват сърцата ни, когато го виждаме нарамил кръста на гърба си, бавно да крачи по Виа Долороза, историческата улица на трагедията и героизма, стоически, понасяйки своето бесилие и подигравки. Следват небивалите досега издевателства и оплюванията от разярената тълпа и войници. После гвоздите, чашата с жлъчка, бавната и мъчителна смърт, жребия за дрехите му, възкресението, представянето пред учениците, чудесата, връх на неговата божественост и любов към хората. И нека се знае, че с Христовите рани ние се изцелихме, както е писал Исаия, доста преди рождението на Христос. Това е най-големия старозаветен пророк в едноимената си книга, 53 глава, 5 стих. И така много бързо се наложи нова човешка история и летоброене, нов светоглед и битие. Целият тогавашен свят стана пряк свидетел на Христовата любов към деца и възрастни, болни и сакати, вдовици, слепи, гладни и парализирани. Всички до един любими човешки същества. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear that narrow street, but the crowd pressed in to see this man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, oh, the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Oh, Rabío Dolorosa, que es la vía del dolor, como abeja vino Cristo, Rey Señor. Y fue Él quien quiso huir por su amor, por ti y por por la Via Dolorosa, al Calvario y a morir.
down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата и предаването упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Тези от вас, по които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата Детето от Витлеемските ясли. Цялата християнска апологетика вече 2000 години се занимава с този праведник, който възкръсна, за да живеем ние, неговите осиновени деца. На човечеството бяха нужни празния гроб, възкресението и възнесението, за да повярва на Богочовека от Голгота, който казва: «Ако някой е жаден, нека дойде при мене да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потикат от отровата му», както казва Писанието. Йоан 7 глава 37 стих.
Исус Христос е историческа личност. Вече намекнахме за това и не случайно цитирахме тези, които са го виждали, са разговаряли с него, за да бъдем по-убедителни. Разбира се, Публиус Лентулус, Понтий Пилат, Манилиус, Клавдия, Прокула. Заедно с тези живи свидетели на Христовото присъствие на земята, учениците му са истинско доказателство за неговата божественост и човешка същност. Целият си земен живот той прекарва в святост и кротост, един нравствен пример за нас, които живеем доста разпасано.
Великият саможертвеник ни откупи със собствения си живот и пролята кръв. Той никога няма да ни остави самотни и безсилни. Ето какво се казва още в старозаветната книга Езекиил, 36 глава, 26 и 27 стих, и ни пророчески думи. «Ще ви дам ново сърце и ще вложа духа си вътре във вас». Уважаеми слушатели, с мъченическия си живот и страдания, Христос наистина широко отвори небесните врати за нас. Чаща на своята вяра и велико търпение. Той никога не изпи до край. Оставяше последна глътчица, която дълбоко го свързваше с страданието на народа. Днес, в своя живот, ние ежедневно имаме нужда от Христос. Нека загърбим всякакви чужди идеи и да се обърнем с радостно лице към световния терапевт, в чиято аптека има лекарства за всички нас. В Евангелието на Йоан 6 глава 37 стих се доказва това: «Който дойде при мене, няма да го изпъдя».
Време е да изоставим всъщност всяко идолопоклонство и да тръгнем по пътя за Голгота, където ще намерим истината, живота и спасението. Защото в подножието на този хълм с формата на череп ние чуваме как Христос ни казва: «Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас». На Голгота Исус остави разпокъсаните вериги на смъртта и един празен гроб и възкръсна легендарно с величие и слава, осенен от силата на своята божественост.
Четем в Евангелието на Марко 16 глава 9 и 10 стихове. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде извести на тия, които го бяха придружавали, които го жалееха и плачеха. Няма по-голяма любов от тази на Изкупителя и Спасителя. Едва ли има творец в световното изкуство, който може да претвори мъката и болката, трагизма и злата ужас на Христос. Там, на Голгота, където той дефилира над света, за да покаже бащинската си закрила над него. Уважаеми слушатели, нека да се вгледаме в кротките очи на Спасителя. Ние ще видим там отразени цели векове, пълни с пророчества, от които всичко се изпълнява с абсолютна точност, за да знаем ние, Христовите деца, на къде отива един погиващ свят. Без Христовото присъствие в нашия живот ние ще потънем отново в греховете си. Нека го поканим да бъдем съработници с него. Тогава ще се убедим, че той ни обича истински, че желая нашето спасение, че се радва с чистата душа на дете на всяка наша добра постъпка.
Време е да осъзнаем колко големи длъжници сме на Христос заради Неговата пожертвователност в името на нас грешниците. В този свят, в който Бог е отредил да прекараме земния си път, няма време за илюзии. Пред очите ни се стелят страшни руини. Всичко се руши и гние и отива безпощадно към своя край. Диханието на природата също се задъхва. Нямаме време, наистина остава да приемем Христос в тези последни години от земното съществуване и да го следваме плътно. Ето какво съветва Йоанн Христовите последователи в първото си послание, 2 глава, 15 до 17 стихове. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похота на плата, пожеланието на очите и щеславието на живота, не е от Отца, а е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века.
Скъпи приятели, богочовекът от Голгота е единственият мъченик и герой, който не се защитава ни от мъщава на своите хулители, на своите биячи с къмшик и бич в ръце. Изтърпява всичко до край заради нас. Кой го видя да плаче или да роптае, когато носеше кръста към Голгота? Неговият исторически стоицизъм се поддържаше от любовта му към човешката раса, която той целеше да спаси от грехопадението. Много бързо обаче забравихме мъдрите уроци на учителя. Уроци, които биха ни направили по-добри, по-мъдри, че живота и бичуването Христос пъти скъпо за нас, но колко хора осъзнават този небивал подвиг и любов. Докато не променим егоистичната си природа, няма да променим и нашето мислене. Ние сме странни пришелци, грешни твари, но Христос ни остави привилегията на спасението. Той, който някога с цената на кръвта си помири непримиримото, евреи, юдеи и езичници, днес и нашите примири укриля, достатъчно е да го потърсим с вяра. В книгата Откровение, 3 глава, 20 стих ни се докладва. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен.
Скъпи приятели, напомняме ви сцените от Рождество, а след това и тези от Голгота, само за да впишем всичко това в космическата битка между Сатана и Христос, която се води днес. Ние знаем, че Исус излезе победител, а ние все още сме в тази война за спечелване на човечеството и това е космическа война, още на по-напрегната, кръвопролитна, но знаем, че Христос ни обещал да се завърне и да поема отново господството на тази земя, вече пресътворена, и Той това ни го обещал. За да бъдем помежду си хора, да издигаме християнските ценности и добродетели, да вършим добро, трябва, може би, по-често да пътуваме по кълдаръмената пътечка към Голгота и там при Христос да потърсим смисъла на нашия земен живот, който ни е дар от Него. Спомняте ли си как преди 2000 години Христос спря Павел по пътя за Дамаск и изцяло промени живота му? Бъдете готови, защото един ден Христос ще спре всеки един от нас по житейския ни път и ще предложи да промени живота ни не императивно, а по желание, с вяра и любов към Него. Не се отказвайте от тази духовна промяна, защото Исус днес ни е нужен като манна небесна всред този погиващ свят. Искайте и ще ви се даде, казва Исус. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори. Сигурна съм, приятели, че всеки от нас е изпитвал поне веднъж живота си болезненото усещане за самота и безнадежност. Тъжни и скръбни са подобни моменти, които понякога разяждат сърцето, но са пък нужни и полезни, за да направим реалната оценка на всичко. На живота, който би бил кух и безсмислен без Христовото присъствие. Целият свят страда от себични желания и ненавист, и лишен от Словото Христово, наистина човечеството се е запътило към задънената улица, от която няма изход. Но Христос е уникален. Той няма равен на себе си и ние няма с какво да го заместим.
Скъпи приятели, в днешния труден и комплициран свят, в който всичко е приливащи реки от информация, свят на отрицания и задкулисни игри, човекът е самотно тъжен, излъган и подигран, обсебен от недостойни хора, отрекли Христос като наш единствен Бог и Спасител. Ставайте сутрин при изгрев слънце, вглеждайте се в алените му лъчи, които щедро пръскат Христовата любов по разноликата снага на земята и ще се уверите, че Исус ни обича, въпреки нашето отчуждение от Него и че с природата Той ни приобщава и търси нашето приятелство. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата частота. До чуване!